衰えの知り合いだ。Otvorena srijeda istražuje.
Svim slušateljima želimo dobar i ugodan dan. Pozivamo vas, kao i obično, da ostanete s nama sve do kraja emisije. A s vama će i danas biti urednice, vas vam nazvali Danka Jovičić.
Poštovani slušatelji, mi danas nastavljamo temom od prošlog tjedna. A za one koji nisu čuli o čemu smo tada govorili, evo kratkog podsjetnika.
Već nekoliko godina ekološke udruge iz Dalmacije i Dalmatinske zagore dižu svoj glas protiv izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lečevici, 30 km duboko u Zagori. Kad je cijela priča o izgradnji krenula, otvorena je Pandorina kutija i pokrenula se prava lavina problema i pitanja.
Među ostalim, zašto je odabrana lokacija upravo u kraju koji stoljećima snabdjeva Dalmaciju pitkom vodom? Kako to da se 90% otpada koji nastaje na obali planira voziti i deponirati u unutrašnjosti? Kako to da suprotno zakonu o otpadu izgradnjom ovakvog centra uništavamo najveći dio vrijednih sastojaka otpada, ne selektirajući ga na mjestu nastanka?
Navodno je jedan od razloga što je baš Lečevica izabrana za budući županijski deponi blizina ceste i željeznice. Predsjednika udruge Zvona Kaštela, Vinka Gregurevića, baš je to potaklo da razgleda lokaciju i prouči cijeli projekt odlaganja otpada upravo na tom mjestu.
Otišao sam malo na sve željezničke kolosijeke gdje su oni najavili da bi dolazilo smeće maršrutnim vlakovima. Znači, na ovom prostoru bili milijone tona otpada godišnje. Međutim, ako uzmemo u obzir samo projekciju rasta količina otpada koje bi oni tu dovozili, onda možemo uočiti da to i u ovim relacijama je centar, ali centar koji bi bio protiv zakona o otpadu, jer oni imaju namjeru dovoziti pomiješan otpad i otpad nakon vaganja na ovom prostoru bi se daljnje usitnjavao na veličinu 50 do 150 mm. Zakon izričito u članku, zakon o otpadu u članku 25 zabranjuje da se otpad miješa, odnosno kaže da otpad koji se zbog svojih korisnih svojstva može ponovo upotrebiti, mora se odvojeno prikupljati. I u članku 32 kaže da se on mora oporabiti. Pomiješan otpad gubi svoja svojstva. Otpad je sirovina, papir je zastupljen u strukturi otpada županije sa nekih 24%, on bi tu dolazio, kako oni planiraju, 16,5% od te ukupne količine otpada, međutim on pomiješan, zamašćen, ne bi se mogao koristiti u ponovnoj proizvodnji papira. Oni bi taj papir, plastiku, gumu i ostali gorivi dio balirali i pripremali za spaljivanje, kako najavljuju u drugoj fazi u spaljonici na ovom prostoru, a za tog vremena u cementarama, koji imamo u Kaštelima tri cementare, koje su spaljonice otpada bez filtera u urbanoj sredini. Vezano da za ovu tvrdnju da ovaj centar je protuzakonit i da on obezvređuje otpad u korisnu sirovinu i pretvaraju nešto što je nekorisno, što smeta, što je smeće, je sam podatak u studiji koja navodi da bi od 40% biomase ili kako oni navode u tonama 52.000 tona te mase u 2005. godini, odnosno 65.000 tona u 2030. godini bilo te biomase ovdje, on bi nju do duše kompostirali. Ali pošto je ona pomiješana, ona bi sadržala u sebi metale, živu...
Kompost
taj ne bi bio upotrebljiv u vrtovima, voćnjacima i vinograda. Oni, kažu, jedino bi se mogao primijeniti kao pokrov nakon završetka deponija, oblaganje tog deponija, ne bi se mogao primijeniti niti na ovom našom golom kršu. Zakon, evo ponovit ću, zabranjuje uništavanje korisnih svojstava otpada. Znači, oni sa imenom Centar za gospodarenje otpada prikrivaju jedan velebni deponi smeća, ne otpada, nego smeća.
U prošle otvorene srijedi naši sugovornici iz nekoliko ekoloških udruga ujedinjenih u Zvona Zagore pričali su nam po kom principu je Lećevica izabrana kao mjesto za županijsko smetište.
I tada smo saznali da je lokacija određena takozvanom odokativnom metodom, to je pogledom od oka kroz prozor helikoptera u letu. Leteći stručnjaci su kružeći iznad Zagore tražili navodno najveću rupu u kršu.
I ugledali su je na njihovu sreću, a nesreću svih Zagorana pa i puno šire. I sada kad je odluka pala, trebalo je napraviti samo još jednu sitnicu. Studiju utjecaja na okoliš, prilagođenu lokaciji, viđeno iz helikoptera. Rečeno i učinjeno.
Sama studija je krivotvorila sva bitna obilježja okoliša. Osobito ove geološke i hidrološke prilike, a i sve druge koje nisu manje značajne, ali mi ne uvažavamo. Jer za nas ne predstavlja neku vrijednost, jedan izvjetan krajolik, recimo činjenica da sa toga crnog vrha, sa ove tri granice, možete vidjeti odavde do Starigrada, do Paklenice, možete vidjeti predio preko čitave Dalmacije do Velebita. Sve okolne planine, Motor, Kamešnicu, ovdje Svilaju, Prominu i tako dalje. To je jedan najljepši krajolika tu. Prostor je arheološki izuzetno vrijedan i potpuno neistražen. Što se tiče hidrologije, oni su naveli da tu nema nekih izvora, nema podzemnih voda. Čak su naveli da na terenu jest okršen, ali da nema prirodnog recipijenta. Znači nema nekog otvora u koje bi mogla ulaziti voda. Čini se da na intervenciju ekoloških udruga nađene su tu, zapravo ne nađene, nego su registrirane, postaju prostor još mnoge druge, mnoge jame. Također, evo ova jedna jama, 30 metara duboka, na samom središtu lokacije iz kojoj se voda pojavila, ovaj traser pojavio se u Jadru. Nadalje, ovdje su pojavile ove brojne jame, najveće u Dalmaciji, i ovaj prostor je geološki neistražen. On je veoma tektonski razlomljen i možemo reći da je to zaista krš. Krš, da bi imali sliku šta to znači krš, to bi bilo kad uzmemo jedan kamen pa ga bacimo kroz vodonepropusno staklo. Onda nastaje krš. Ovaj prostor je južnije od ovog glavnog dinarskog rasjeda, Karlovac, Bihać, Knin, Trniš, pa onda ide poviše ovoga prostora do Klisa. Međutim, smjer rasjeda na ovom prostoru je još dodatno malo otklonjen, što usložuje ovu situaciju. Prostor je pun rasjeda, raspuklina i pomaka tih ploča, i pukotinski sustavi su tu izraženi, imamo čak ove otvore prirodne nekoliko metara i duž tih rasjeda su ove jame, one koje su specifične što idu vertikalno po više stotina metara u dubinu i dolaze skoro do vodnog lica. Jedna od naručenih ciljeva za ovu studiju je bilo da se dokaže da je to četvrta zona zaštite izvorišta, jer bi to značilo da bi oni mogli tu odlagati otpad, jer postojeći pravilnik zabranjuje odlaganje u trećoj zoni. Međutim, ovdje
treća zona ima kao karakteristike krša, ova je, vaša nema. Ovdje.
U četvrtoj zoni po pravilniku oni smiju odlagati otpad. A u trećoj ne. Oni su krivotvorili ove ispražne radove. Zapravo tu su bila dva ispražna rada. Jedan je bio 2005. godine, koji su oni radili iz jedne bušotine ne znam da li to vam
odgovor. Jesam, to smo vidjeli gore na terenu, to je ona koja je sad zabetonirana.
I kratko se nije pojavio na nijednom izvorištu, što nije bilo vjerodostojno, pa su znanstvenici to iskazali, onda je ministarstvo odredilo da se ponovi to trasiranje. I sad su oni iz ove jame imali rezultat da je voda došla za 66 dana. Postojeći pravilnik predviđa da ukoliko bi voda došla nakon 50 dana, da bi to bilo po tom kriteriju četvrta zona. Međutim, to je samo jedan od kriterija. A taj kriterij je formiran u vrijeme kad su kemikalije bile otopile u roku do 50 dana. Pa onda, ako bi neka voda i došla u podzemlje zagađena, kemijski, ona bi se u dodiru sa ovim kamencom pročistila za 50 dana. Međutim, danas imamo kemikalije koje nisu nisu razgradive u roku 50 dana. Znači, ta odluka gubi smisao.
I tako, kao što smo čuli od našeg gosta, predsjednika udruge Zvona Kaštela Vinka Gregurevića, vremena se mijenjaju, a pravilnici ostaju isti.
Da su pisci studije utjecaja na okoliš htjeli, mogli su pronaći i druge razloge zbog kojih Lećevica nije ni pogodna ni podobna za izgradnju deponija smeća.
Sa puno toga dosad u emisiji izrečeno, trebalo bi nam objašnjenje stručnjaka.
Upravo ta i takva je magistar Goranka Adam po struci inženjer kemijske tehnologije, a ujedno i glasnogovornica Eko stožera građana Kaštela.
Mi smo jednu cijelu našu emisiju posvetili uspješnom projektu zbrinjavanja otpada na Krku. Tamo se odvojeno prikuplja i razvrstava otpad na mjestu samog nastanka. Ono što se da korisno iskoristiti odlazi u reciklažu. Ono što ne može, zbrinjava se na krškom deponiju.
Krčani su ozbiljno shvatili što ovako zbrinjavanje otpada znači, pa danas uspijevaju iskoristiti korisno čak 25% svoga smeća. Nažalost, krčki primjer je izuzetak od pravila. I koliko znamo, nešto slično se događa u Čakovcu jedino.
Hoće li u spalionice i županijske deponije putovati milijuni i milijuni tona pomješanog najraznovrsnijeg smeća i kakve ćemo posljedice uskoro zbog toga osjećati?
Dakle, što se tiče izgradnje županijskog centra za otpad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tu se radi o klasičnom prikupljanju otpada, dakle miješanog otpada, što znači drugim riječima mi ponovno u ovoj županiji se radi novo smetlište. Dakle, to je ono što mi kao ekološke udruge nikako ne možemo prihvatiti. Naime, Karepovac, to je poznata stvar koliko je to, koliko je taj prostor grozno zagađen.
To je odlagalište u Splitu.
To je odlagalište u Splitu na kojem se sad nalazi skoro pa 3 milijuna metara kubnih smeća, otrova. Tlo koje se nalazi pod tom hrpom smeća, tu se nalazi brdo smeća visine 40 metara, 40 do 50 metara gusto zbijenog otpada. I tlo na kojem se to nalazi je nepovratno uništeno. Dakle, to je toliko zagađeno da se tu više ne može sljedećih 100 godina sigurno ništa korisno napraviti. Dakle, sama ideja da bi se sad to smetlište prebacilo u Dalmatinsku zagoru na izrazito porozno tlo, bogato podzemnim vodama koje opskrbljuju i Jadro i druge rijeke, pa i potoke i bunare i sve vode koje se nalaze i izvore na području Kaštelanskog zaljeva pa i širije, dakle i Šibenik, Dalmatinska zagora i sve ostalo. Dakle, zagaditi to područje sa novim smetlištem, jer tu se radi o novom smetlištu.
Smatramo
nevjerojatno zapravo potpuno neprihvatljivi. Dakle, to što se radi, Jadro, to je poznata stvar, pije otprilike 500 tisuća ljudi na ovom području. Jadro je pitka voda za ovaj kraj od stara Dioklecijana pa dalje. Tu je nastao Split zato što je Jadro tu pitka voda. Iznad rijeke Jadro, iznad izvora rijeke Jadro, godinama radi kamenolom. Ekološke udruge se bore da bi se maknuo taj kamenolom, da se ne dogodi, da se ne izgubi rijeka, dakle, da ne promijeni smjer. Pa nema nikakvog sluha za to. U blizini tog izvora Jadra nalazi se tvornica, nekih stotinjak metara tvornica cementa koja koristi za gorivo ugljen, petrol koks, otpadna ulja, kancerogene stvari su produkt spaljivanja tako nečega, to je u blizini izvora rijeke Jadro. I sad je ovo treći ekološki udarac na pitku vodu. Dakle, to je nešto što mi nikako ne možemo shvatiti da političari na takav način rješavaju, odnosno oni kažu da rješavaju probleme, a zapravo po mom mišljenju oni na taj način zapravo samo produbljuju i stvaraju nove probleme bez ikakve potrebe, osim ako nije potreba neka druga, jer uz te projekte su obično vezani i veliki novac koji je očito vrlo interesantan u ovom slučaju.
Vi kažete studija sadrži nekakvih 200 stranica utjecaja na okoliš da. O Lećevici. No mi smo čuli da je taj projekat dobio prolaznu ocjenu što se tehnološke strane tiče. Je li to točno?
Ovako, što se tehnološke strane tiče, ne znam je li još dobio prolaznu ocjenu ili ne, imam informaciju da je to ministarstvo razmatralo, da se govorilo o tome, ali nemam informaciju o tome da je to prošlo i ja se duboko u sebi nadam da i neće proći, jer ne vjerujem da će to biti, da će baš to u toliko mjeri prevladati taj, kako bih rekla, nerazum.
Da, radi se o ta tehnološka strana tako opasna.
Mislim, vi ste bili gore na tom području, vidjeli ste kako to izgleda i predviđeno je da bi dolazilo smeće, dakle smeće, ne otpad, ja ne govorim sad ovdje o otpadu, jer izmiješan otpad je smeće, neupotrebljivo smeće. Dolazilo bi, diglo bi se na visinu, nadmorsku visinu od 400 metara iznad izvora rijeke Jadro, iznad svih potoka izvora koji se nalaze na području Kaštela i tog cijelog područja. Dakle, sva ta voda bi bila ugrožena.
Kako bi ta tvornica za obradu izgledala?
Pa ta tvornica za obradu, to bi bila površina negdje oko 25 hektara, koliko mi je poznato. Smeće bi dolazilo kamionima. Bi se u nekim bunkerima i stovarilo i tu bi se radila najprije prvo odvajanje, krupni otpad, dakle dijela tehnika, gume i kako oni kažu gorivi dio bi se odvojio, balirao, a preostali dio bi išao na jedno ubrzano kompostiranje. Dakle, to je ono što se sad ne radi, nego se samo odlaže otpad na Karekovcu, ali tim ubrzanim kompostiranjem bi se dobio zapravo nekakav kompost
koji se ne bi mogao ni za što koristiti.
Koji se ne bi mogao ni za što koristiti baš iz tog razloga što on nije čisti kompost. Dakle, onaj humus koji bi ovim odvajanjem koje bi išlo od samih domaćinstava, to što imaju na Krku, bi se mogao na taj način dobiti biološki ispravan humus, međutim na ovaj način se zapravo dobiva nekakvi otpad koji sadrži kompost koji sadrži u sebi i organsko biorazgradive komponente, ali isto tako i metale i staklo i različite plastike i tako dalje. Dakle, to se kao humus ili kompost ne bi moglo upotrebljavati na način kako bi se jednim pravilnim odvajanjem otpada trebalo i moglo.
Da.
Dakle, to je opet otpad koji nosi sa sobom sve one negativne strane otpada koji bi u sebi sadržavao i teške metale kao kadmij, krom, živu, nikal, cink i tako dalje, koji bi sadržavao dioksine, koji bi sadržavao mineralna ulja i sve ostale štetne sastojke. Zbog toga se to ne bi ni moglo upotrebljavati na način da ga se upotrebljava recimo za poljoprivredne površine, za parkove, za općenito tamo gdje bi se jedan humus ili kompost mogao inače upotrebljavati. Osim toga, u ovom, kako se zove, u studiji za okoliš su navedene i moguće opasnosti i problemi koji bi mogli nastajati, koji nisu nimalo bezazleni. A to vam je recimo akcidentne situacije, pa onečišćenja vode, pa onečišćenja zraka, onečišćenja tla, promjena mikroklime, promjene faune, promjene vegetacije i tako dalje. U akcidentne situacije bi spadalo recimo onečišćenje okoliša opterećenim vodama, pa odlaganje opasnog otpada, pa širenje neugodnih mirisa, kvar na opremi, oboljenje radnika od zaraznih bolesti i tako dalje. Dakle, to nisu nimalo nezazvene situacije. A kad se uzme u obzir da se to nalazilo, kažem, na takvoj visini, na izvorima pitke vode, to je u slučaju takvih situacija, to je ekološka katastrofa nesagledivih razmjera.
Da, nesagledivih razmjera. Predvidjeti posljedice.
A što je najvažnije od svega, to uopće nije potrebno, jer sve to što se planira napraviti gore u Zagori, na tom području, zapravo bi se moglo jednim kvalitetnim saniranjem sadašnjeg odlagališta Karepovca na način kako je to napravljeno na Jakuševcu, dakle na već zagađenom području, samo to sve dovesti u red i izgraditi te objekte koji bi se izgradili gore na području Lećevice i raditi to što bi se radilo tamo gore. Jer, kažem, teren na kojemu se sad nalazi odlagalište nalazi se ispod izvora rijeke Jadro. Potoci koji su zagađeni, nažalost, to je tako, ali bi se to moglo dovesti u red, da to izgleda, da to izgleda bolje, da nema te neugodne utjecaj na okolno područje i to se da napraviti kako treba. Jedino pravo rješenje bi bilo odvajanje otpada od domaćinstva. To je ono što se danas radi u svijetu, dakle smanjiti otpad na minimum.
Da.
I reciklažom iskoristiti sve što se da iskoristiti. Nadat postoje u razvijenom svijetu se iskorištavaju količine otpada od 70 do ide se pa prema 90%. Neki smatraju čak da je moguće i 100% iskoristiti otpad. Pa recimo neka mi ne budemo tako savršeni, ali bi trebalo krenuti na taj način rješavati. I to je zapravo jedini način kako bi otpad trebalo kvalitetno rješavati, a ne na ovakav način.
Vi ste imali i neke podatke financijske koji također ne idu u prilog nimalo izgradnji tog novog deponija na Lećevici.
Pa čujte, to je projekt koji bi koštao strašno puno.
Već je sad on dosta progutao svojim studijama.
Tako je, i već je. E, sad ovako, kad malo obratimo pažnju, kad malo slušamo evo kroz medije, pa stalno se po medijima vrti, pa projekt taj, pa projekt onaj, pa 20 milijuna, pa 50 milijuna, pa 100 milijuna, pa milijarde, pa nekako se stiče dojam, pa ja takav dojam imam, da se zapravo radi o svatko želi uhvatiti neki svoj projekt kao koku koja nosi zlatno jaje. Nije bitno što ćete s tim projektom napraviti, pa evo čak i ako treba napraviti štetu, napravit ćemo štetu, ali važno je dobiti nekakav novac koji će se obrniti, koji će građani ove zemlje lijepo obratiti, ako ne uspijemo mi za našeg života, onda će to vraćati uredno naša djeca, unuci i praunuci. Važno je da će to neko vratiti. Dakle, mi smo ono, ako bismo gledali s ekonomskog gledišta i kako banke daju kredite, građani Hrvatske garantiraju cijelom svojom imovinom, a netko će na tome zaraditi lijepi novac. Ovdje u županiji vam recimo taj projekt kako treba izgraditi baliranje otpada, dakle predviđa se da bi se izdvojeni otpad balirao pa bi ga se pustilo na tom odlagalištu dok se ne nađe neko drugo rješenje za njega. Baliranje, dakle umatanje otpada u polijetilensku foliju koja će vremena, koja je opet otpad,
da.
Novi otpad. To je firma koja prodaje taj projekt ovdje, to je jedan neki gospodin Vajs koji prodaje svoju tehnologiju. I ono što je mene strašno iznenadilo na jednom sastanku na kojem se govorilo o zbrinjavanju otpada, ako sam dobro čula, gospodin Vajs je savjetnik u županiji za zbrinjavanje otpada.
Okay.
Dakle, u civiliziranim zemljama bi se vjerojatno to smatralo kao sukob interesa.
Jasno.
Sad zašto se u Hrvatskoj to ne smatra sukob interesa, nego se to naziva mišljenjem stručnjaka.
Koji su naši zajednici interesa.
A onda imamo još stručnjaka, profesora, ZMR i tako dalje, koji onda kažu taj dio koji bi se odvojio pa čekao neke bolje dane, da bi ga trebalo spaliti.
To se samo i planira gore napraviti spalionica u drugoj fazi.
Nije mi poznato je li se planira, govori se čak i o tome, ali to ništa nije točno definirano. Mm. Međutim, recimo, profesor Jakša Miličić se zalaže da se sve to spali u cementarama.
Ako se i gore planira spalionica, ako se u Zagrebu planira spalionica. Našu će zemlju preplaviti spalionice,
tako je.
Pa se ljudi pitaju s razlogom uopće trebali nam toliko spalionica ili ćemo mi uvoziti pa ćemo još i tudi spaljivati.
Neko vrijeme se smatralo da su spalionice rješenje za otpad, međutim to je već u razvijenom svijetu daleko iza, to je već to su projekti koji zapravo od kojih se u razvijenom svijetu odustaje, jer je se pokazalo da spalionice otpada su najveći izvor dioksina u okoliš.
Bez obzira na zaštitu.
Bez obzira
na filtere,
da, došli su do toga da trebaju, jer naravno preko noći se nijedan problem ne može riješiti, pa se ne može preko noći riješiti ni taj problem. Pa su, najprije su vlade u tim zemljama, kad su otkrile kakav pogubni utjecaj imaju na zdravlje ljudi i na prirodu, su donijeli takve mjere zaštite, dakle granične vrijednosti emisija štetnih tvari u zrak, da prisiljavaju postojeće spalionice, odnosno kad se grade nove, ako se uopće više grade nove, ugradnja filtera koji emisije štetnih tvari smanjuju na minimum koji recimo ne bi trebao imati štetan utjecaj na ljudsko zdravlje, bar do sada se ne zna ili pretpostavlja da taj količine ne utječu na ljudsko zdravlje. Međutim, radi se o česticama koje se akumuliraju u prirodi. Dakle, to nije nešto što će se razgraditi. One su u prirodi, one ulaze u žive organizme koji se kasnije jedu kroz hranu, uzimaju kroz hranu, oni pluju prirodu i vrlo teško, kad jedan put to zagadi, vrlo je teško taj prostor koji je zagađen, kako bi rekla, sanirati. Poznato je tako, na primjer, da u Švicarskoj spalionice stvaraju čak 80% tih emisija, pa u Velikoj Britaniji 79%, u Americi 84%, u Japanu 93% čak. I to su razlozi zbog kojih se traže druga rješenja, kvalitetna rješenja, a došlo se do toga da je jedino pravo rješenje zapravo smanjiti količinu otpada. A još ako te razvijene zemlje uspiju naći neku zemlju koja je tek otkrila spalionice, kao što smo mi, to ne bi bilo, za njih bi bilo najjeftinije rješenje zapravo to spaliti ovdje kod nas.
Izložiti,
i to je ono čega se mi koji smo, bavimo malo ekologijom i pokušavamo dignuti svoj glas protiv zagađivanja lijepe naše domovine, toga se i pribojavamo.
Koga se svi s razlogom pribojavamo, jer bio je tu slučaj u Zagrebu koji se do dan danas zapravo kao misterij i dalje vodi,
da.
Vjerojatno sa putom. Nikad se nije dokazala, znalo se sigurno da se spaljivali štetni i otrovne stvari.
Tako je, to je činjenica da se kod nas može štošta progurati, iako u zakonima sve to lijepo piše da mi ćemo po nekakvim europskim standardima čuvati okoliš, međutim činjenica je da naše vlade donose uredbe i propise koje ne idu tome u prilog. Tako je bivša vlada sa ministrom Božom Kovačevićem na čelu donijela uredbu o graničnim vrijednostima emisija štetnih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, koja praktički omogućava tim stacionarnim izvorima neograničeno do 2009. godine praktično neograničeno zagađivanje okoliša. A evo prije nekoliko dana je ova vlada, odnosno Ministarstvo za zaštitu okoliša, legaliziralo spaljivanje otpadnih ulja u stacionarnim izvorima, odnosno u cementarama i sličnim proizvodnjama, što je apsolutno neprihvatljivo. Istina Bog, i do sada se to spaljivalo, ali to je bilo zabranjeno, a sad više nije zabranjeno, sad je legalno.
Što vi mislite, ima li šanse zaustaviti ovaj projekt? Uz sve ovo kako to ide i kako se tu dosta toga događa sporo, odlaže, laže, skriva.
Pa ovako, po iskustvu koje imamo do sada, mislim da se neće zaustaviti. Međutim, po želji ljudi koji su se usudili dignuti svoj glas protiv toga, po njihovom entuzijazmu, po njihovoj vjeri u to da oni to mogu zaustaviti, možda ćemo imati te sreće. Da, jer znate, kad su ljudi goloruki išli na tenkove, onda smo imali osjećaj ne može se zaustaviti to. Međutim, tenkovi su bili zaustavljeni. Dakle, događaju se takve situacije u životu, da kad neko zbilja želi nešto spasiti, ono što voli i do čega mu je stalo, ja vjerujem da onda to ljudi mogu napraviti. Naravno da bi bilo jako lijepo da se malo više ljudi angažira, jer tu se radi ne samo o našim životima, tu se radi o budućnosti naše djece. To je jednostavno, kako je netko rekao, kradu nam budućnost. I ako toga nismo svjesni, i ako će ljudi slegnuti ramenima na to, to bi bila strašna tragedija. Da, zbilja strašna tragedija, jer za djecu nećemo ostaviti ništa.
Članovi ekoloških udruga pod zajedničkim imenom Zvona Zagore su nam se žalili kako u obilju stručnjaka raznih profila teško pronalaze one koji su na njihovoj strani.
Dobro plaćena struka koja sjedi u raznim državnim institucijama neće proći ruke koja je hrani.
Neki se istinski nezavisni stručnjaci u stvari boje. I to ne samo zato što se danas posao lako gubi, već i zbog ozbiljnih prijetnji sebi i svojim obiteljima.
Dr. Srećko Božićević, geolog, hidrogeolog i speleolog i viši znanstveni suradnik u mirovini, nam je privatno ispričao ponešto od toga, ali i pored svega do sad doživljenog i dalje se bori za znanstvenu istinu.
Da, i ovaj prostor u Lećevici koji dolazi u dijelu našeg krša, dijelu koji je ima svoje karakteristike na koje ljudi mnogi ne osvrću veliku potrebnu pažnju, a to je da sva voda, sve što padne na tu površinu, odlazi vrlo brzo u podzemlje i dalje podzemljem prolazi do nižih kota, točaka, dok dođe do nepropusne podloge i tamo izbija u obliku izvora. E sad se tu u čitavom ovom prostoru se govori o zagađenju podzemnih voda, što se normalno događa i ovdje u ovom dijelu Dalmatinske zagore. Što se tiče same spaljonice i dima i ostaloga, tu ja u to ne ulazim, ja ulazim samo u ono što se govori o samom pozdanju, koje će biti narušeno, može ili ne može biti, ovisi o tome kako će sama gradnja se izvoditi na ovom dijelu, ali svaki zahvat u ovom prostoru koji se nalazi iza dva jaka izvora, Jadro i tamo kod Trogira, izvor, fontan, koji se koriste za vodosnabdjevanje onoga donjega dijela, svakako da je rizičan, i ako ne poduzmemo sve mjere oko same deponije, to znači i sama prvo prethodna istraživanja koja će pokazati opravdanost ili neopravdanost takvog jedne lokacije ili takvih jednih zahvata koji su već planirani da se napravi to, to, to i to na njima, a ako to nije dovoljno, onda treba pojačati mjere opreza na tom prostoru. Evo, to je bila prva uloga naša, da upozorimo na te neke stvari. Po mom mišljenju, neke stvari su preskočene u samom prvom istraživanju i nije se ispoštovao dio terena koji je vrlo okršen, a dokaze te okršenosti vrlo brzo se i dokazalo. Okršenost je dokazana na temelju toga što se ovdje u tom prostoru nalazi nekoliko jama za koje su govorili da su relativno plitke, što nije mjerilo. Međutim, ja sam znao da tamo postoji vrlo duboke jame i ona grupa speleologa iz Splita sa Tončem Rađom pod vodstvom, oni su i otkrili jamu i dublju od 100 metara, što je bili očiti dokaz da se tu nalaze objekti u kojima je okršavanje otišlo do vrlo velike dubine i da ta voda sa površine je davno, davno radila već svoj onaj kontinuirani rad i da je nivo tih površinskih voda spustio se vrlo duboko. Daljnja je potreba bila da se ubaci boja, prvo se govorilo o bušotinama koje su bušene, koje ipak nisu imali onu dubinu koje je bilo predviđeno ili koje je rečeno da imaju. Onda se ubacila na koncu boja u te manje jame, što nije dalo, za moj pojam, niti brzine koje su potrebne da se dokaže koliko treba zagađenju iz ovoga prostora da dođe do onih donjih izvora na kojima će se boja pojaviti, i trebalo je ubaciti boju u jednu takvu pronađenu duboku jamu, tada bi dobili mnogo realnije i prave podatke o tom čitom prostoru.
Barata se često sa nekim podatkom da ta boja koja je bila korištena je mogla isplivati za 55 dana, za 60 dana, a mogla je ranije, pa nije. Zašto su važni ti dani i što se zapravo time dokazuje?
Da se boja pojavi sa nekoga objekta gdje se baca ona u podzemlje, to je dokaz. Ako se ona pojavi za 5 dana, to znači da je podzemlje vrlo okršeno, da postoje veliki prolazni kanali kojima je ta boja tekla i da je ona se pojavila na tom mjestu gdje smo ju očekivali. Ako je boja putovala 50 dana, onda to znači više se puta radi i satima, nekada se čak i satima te mjere, te brzine, onda se vidi da li je ubačena boja sa vodom u taj objekat kada je postao niski nivo podzemne vode, to znači da je osušeno cijelo krško područje pa nema toka vode. Međutim, ako ubacimo boju kada je nivo podzemne vode mnogo veći i kada postoje već prirodno tečenje iz toga zaleđa Dalmatinske zagore prema tome, boja će doći prije. Prema tome, u to isto onaj koji vrši ubacivanje te boje treba znati i odrediti u koje vrijeme se boja mora baciti. Ne znači ako je boja bačena i ako su zadovoljeni uvjeti koji je neko rekao da se mora učiniti, ako je to učinjeno u krivo vrijeme, podatak opet nije onakav kakav bi trebali dobiti, niti znanje, naše saznanje o tome nije točno onako kako smo mi očekivali. Prema tome, o tim stvarima voda treba voditi računa.
Što vi mislite, je li uopće zaista onda takva lokacija u ovakvom području loš izbor?
Čekaj, što se same lokacije tiče, za moj pojam, postoje u okolici na prostor od 10-50 km, možda čak i 100 km, ako hoćemo karikirano govoriti, mjesta na kojima je podloga već laporovita, u kojoj ne može odlaziti do zagađenja u samo podzemlje, zašto se jedna od takvih lokacija ne izabra? Postoje stari napušteni kopovi boksita, u koje danas ubacujemo smeće, namjesto da ih osiguramo i da u njih stavljamo deponije ovakve.
Mislim, to su stvari kojima bi trebao ipak neko u tim prostornim planovima voditi računa. Nažalost, mnogi prostorni planovi se rade u kabinetu, ili Zagrebu, ili Splitu, ili ne znam bilo kom velikom županijskom ili kakvom drugom centru, a da taj koji je dobio kartu, koji je dobio nacrt, koji je dobio topografsku podlogu bilo kakvog mjerenja, uopće nema pojma kako to u stvarnosti izgleda. A da tim više nema čak niti geološku kartu, točno geološku kartu toga područja, da može iz te karte odmah vidjeti tu da ili tu ne uopće o tome raspravljati. Evo, u tom je cijela priča.
Drugi nezavisni stručnjak, gost u našoj emisiji, je dr. Ognjen Bonači, profesor hidrologije na Splitskom građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Njega smo pitali što se zna o sustavu podzemnih voda u dalmatinskom zaleđu, koju piju i koriste svi Dalmatinci, a i njihovi gosti.
Sustav podzemnih voda u Dalmatinskoj zagori općenito je nepoznat. Razvodnice, dakle vododijelnice među slivova Cetine, Krke, Jadra, Žrnovnice i Pantane nisu određene. Površinu sliva točno Jadra ne znamo. Imamo neka istraživanja za koje, nažalost, baš mi na fakultetu smo ih napravili, niko nije pokazao interes. Te površine se, važno i to naglasiti, mijenjaju tijekom vremena u zavisnosti od razina podzemnih voda, koje se isto tako poslije velikih oborina jako snažno podižu, a kasnije opadaju. Dakle, tektonske aktivnosti sigurno postoje i one sigurno doprinose brzom i nepredvidivom i naglom mijenjaju tih odnosa hidroloških i hidrogeoloških. Hidrološki bi se odnosile na površinsko, a hidrogeološki na podzemno. Međutim, to je nedovoljno, sve to u suštini još uvijek nedovoljno poznato kod nas.
Jel se one i mijenjaju, recimo, ta područja, da vi napravite jednu kartu prije 10 godina do 10 godina da bude drugačija?
Ma ne, oni se mijenjaju u zavisno od tome kakva je razina podzemne vode. U toku malih podzemnih voda, malih ljetnih sušnih razdoblja, sasvim drugačiji su odnosi nego u toku velikih voda. I jednostavno te velike vode vrlo često po zemljaki kiše mogu aktivirati nekakve, možemo reći, uspavale dijelove sliva i dovući ih do nekakvog izvora. To su stvari su vrlo složene i za ta složena ispitivanja trebalo bi biti adekvatne i, mislim, i istraživanja. A posebno što se Jadra tiče, koji u stvari više od 1700 godina na neki način snabdjeva opskrbljuje Split vodom, a i na neki način Salona je nastala samo, dakle, više od 2000 godina na tom području je formirala se zahvaljujući tome Jadru. Mi jednostavno Jadru nedovoljno znamo, to je definitivni odgovor na sve.
Ali u svakom slučaju ovakav jedan zahvat bi ga mogao ugroziti.
Apsolutno, takva opasnost uvijek potencijalno postoji, to je sigurno.
Zapravo neki specifikum krškog kraja je to što ima strašno puno jama. To su negativ, znači, prostori u kojima postoje, ajmo reći, šupljine među kamenjem i ko zna koliko duboko i koliko njih zapravo ima u tim područjima. Zato je to teško istraživanje, je li tako?
Apsolutno. Iako poznajete metode istraživanja i samo treba uložiti sredstva, vrijeme i mene čak čudi što je do sada ne zbog vezno sa Lećevicom, nego vezno sa Jadrom o kojem život Splita zavisi, što je taj Jadro nedovoljno izučen. Ja mogu reći, ja sam od 76. godine živim u Splitu, na tom fakultetu, i pokušavam objasniti, ali da bi to trebalo ozbiljnije istraživati, ali uglavnom nisam naišao na nekakvu pozitivnu reakciju.
Htjela sam reći ovo u prošloj emisiji, tu predstavnici ekoloških udruga Zvona Zagore uz nekolicinu stručnjaka koji su im pružili potporu u njihovom nastojanju da se centar ne gradi u Lećevici, spominjali vas. Pa koliko ste, mislim, kako ste im pomagali do sada i jel se nadate da će oni uspjeti ipak nekako makar dislocirati taj centar?
Odgovor na to pitanje koliko sam njima pomagao, morat ćete njih pitati. Da, evo ovako, ja imam samo vrlo jednostavno odgovor. Ja nisam od službenih državnih institucija bio nikada i ni na koji način uključio bilo koje etapu kada cesta donoše odluke o odlagalištu otpada u Lećevici. Što se mojih kontakata s predstavnicima Zvona Zagore tiče, njihovi su predstavnici, ne isključivo njihovo traženje, do sada 5 ili 6 puta, ne znam baš točno, bili u mojoj sobi na fakultetu. gdje smo razgovarali vrlo otvoreno o toj problematici. I još moram naglasiti, sam jednom bio na terenu sa njima, oni su odveli na lokaciju.
Jesu tražili od vas neke informacije koje bi im koristili?
Ja sam s njima razgovarao općenito o tim stvarima. Njima sam, kao što ću vama već kazao, da imam svoje mišljenje o deponiji Snješova Lećevici, ali da ću ga moći izreći autoritativno i sa svim argumentima, onda kad službeno budem uključen. Potpuno mi svejedno, hoće li biti službeno uključen sa strane onih koji znaju, onih koji su protiv. U cjelokupni proces odlučivanja, te kad me ti koji će me službeno angažirati, osrebe sa svim postojećim informacijama, o radovima, projektima i poduzetim akcijama. Jer do sada ja imam samo neke djelomisne informacije i znam da su veliki novci utrošeni za taj projekat i bilo bi neozbiljno da ja koji znam samo dio priče i koji nisam u nju bio uključen, govorim kompetentno o njoj. Dakle, pitajte, i mislim da insistiram ja na tome, da pitate one koji su potrošili za ogromna sredstva, koji su potpisali sve te ogromne projekte, oni su dužni javnosti podnijeti izvještaj i preuzeti odgovornost za sve eventualne posljedice. Da li će biti, ja bih jako sretan da ih ne bude, mislim. Kaže, prije ili kasnije oni će to morati učiniti, da ne bude onda kao što je sa Obrovcem, da se kasnije prozivamo, to onda je kasno. Neka ti ljudi koji su potpisali, koji su napravili te, mi gotovo inkognito i ne znamo ko je radio sve te velike radove i ko je potrošio sve te velike novce. Neka oni lijepo javnosti prezentiraju svoje kompletne zaključke. To bi bilo po meni korektno. A onda se može razviti diskusija sa ljudima koji moraju imati sve te njihove informacije da im mogu za neki način biti njihova opozicija. Bez toga nema, bez toga smo mi potpuno neravnopravni, čujete. Ja imam dio informacija, koliko su te informacije točne, sve su one na neki način polulegalne, ilegalne, i to nema smisla takav razgovor. Razgovor, ako smo za javno društvo i demokratsko društvo, onda sve stavimo karte na stol i razgovaramo. Jer to je u interesu svih nas.
Poštovani slušatelji, čuli ste, profesor Ognjen Bonači bi se rado uključio u procjenu istraživanja terena Lećevice, na kojem bi trebao niknuti budući centralni deponij smeća Splitsko-dalmatinske županije.
Međutim, taj uvaženi gospodin previše zna i teško je povjerovati da će dobiti takav poziv, pogotovo ga neće dobiti iz redova onih koji taj posao stoljeća u tajnosti, a daleko od naših očiju i dalje uspješno za sebe obavljaju.
A mi ćemo se i dalje u interesu zajedničke budućnosti baviti ovakvim temama. Do sljedeće otvorene srijede srdačno vas pozdravljaju Srđan Nogić, Vasa Mazele i Branka Jovičić. Do slušanja.